Здравейте, киномани! В последната неделя на месец август аз съм Зузия Спарухова, това е киното и града. Днешният ни брой е посветен на ретро-летни сериали. Така че ако сте слушали предишния и сте чули летните филми, сега е време да се посветим на телевизията. Имаме много интересна селекция, започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е киното и градът. Както ви казах, днес сме посветили цялото си време, целият си час, или ако ни слушате онлайн 25 минути, на ретро-летни сериали. Тъй като миналия път говорихме за ретро-летни филми, реших, че няма по-подходящо време от края на август да говорим за ретро-сериали. От тези сериали, които имаха много дълги сезони, с по 20, 30, 50 епизода, не говорим за Дързост и красота, там това е безкрайно, но ретро-летни сериали, които поне на мен са ми оставили много благ спомен, независимо дали съм ги гледала в времето, в което са били излъчвани, или съм ги гледала много по-късно. Разбира се, когато започваме с тази тематика, започваме с абсолютния The One and Only, най-известен летен ретро-сериал, става въпрос за Спасители на плажа. Знам кой от вас помни добре темата на Спасители на плажа. Аз като я чуя всеки път, не мога никога не мога да сбъркам за какво става въпрос. Спасители на плажа, който се излъчва от 1989 година, успява да влезе в новото хилядолетие. 2001 е последния му сезон. Мисля, абсолютния летен сериал, който комбинира в себе си красиви хора, криминална тематика, красиви гледки, големи звезди, сексапил и лято, и поход, и естетика, и всички неща, които края на 80-те години. Ние миналия път говорихме за естетиката на 80-те и 90-те, как тя е капсулирана в някакви филми. Тя е капсулирана и в Спасители на плажа. Опитаха се Спасители на плажа да го направят на филм, не им се получи, въпреки наличието на Скалата, който страшно много харесвам. Но кой може да победи Дейвид Хаселхоф? Дейвид Хаселхоф играе главната роля. Имаме Памела Андерсън, Ясмин Блит, Майкъл Нюман, Джери Джаксън. Не мога да изброя целият актьорски състав. Историята разказва за група спасители, водени да се развива в Лос-Анджелес, разбира се, там на плажовете. Мич Бюканън, който е Дейвид Хаселхоф, той е шефът на техния отдел. Те са полицаи всъщност. Те освен спасители са и следователи. И всеки ден, във всеки един епизод, те се сблъскват с някакви престъпления или с някаква криминална така история, която те трябва да разследват. Паралелно с това текат техните взаимоотношения. Един между друг, отново казвам, млади, красиви, изключително красиви хора. Памела Андерсън и Ясмин Блит изгряха от този сериал. В него има най-различни тематики през това как трябва да изглеждаме, как трябва да се държим, емоционални проблеми, хранителни разстройства, проблеми свързани с болести, с неща, с които се сблъскват хората ежедневно, са вкарани в сюжета на този той социално ангажиран сериал, въпреки така красивата му бляскава визия и доста по-лековатата тематика. Обожавам Спасители на плажа. Обожавам Спасители на плажа и никога не спирам да го гледам, когато видя, че го дадат. Бях толкова ентусиазирана, когато направиха филм, и толкова разочарована, когато го гледам. Когато го гледах, така че препоръчвам ви Спасители на плажа сериала, има го онлайн, може да го откриете. Не се страхувайте, че визията малко в началото ще ви стресне, защото 90-те, не се страхувайте, пуснете си го, гледайте, в него има дълбочина, има сюжет, има красота. Към него искам само да добавя Beverly Hills 90210. Не знам колко от вас са гледали Beverly Hills 90210, това е филм, който обхваща последното десетилетие на 90-те, началото на 2000-та година. Изключително популярен в щатите, не чак толкова популярен у нас, но го излъчваха по една от телевизиите, ще ви излъжа коя, вече не си спомням, може да е било в ранните, така, ранната зора на Фокс, преди да стане стар. И Беверли Хилс 90-210 всъщност е кода на района на богатите хора в Беверли Хилс. Разказва за група тинейджери, Сериалът е създаден от Даран Стар, това е създател на Секси Града. Група тинейджери, които се борят с така някакви свои проблеми. Джейсън Присли, Шанан Дохари, Люк Пери станаха така звезди, Тори Спелинг всъщност изгряха от този сериал. Това е, говорим за 90-те, края на 90-те, средата, да, последното десетилетие на 90-те, 2000-та година. Оказва се, че в този сериал целият актьорски състав имал страшни проблеми едни с други и имаше реюнион техен преди няколко години и те всъщност вече възрастни хора разказваха за тези неща. Аз много харесвам Джейсън Присли. От този сериал го харесах и си го харесвам и до днес. Но Беверли Хилз 90-210 обхваща зората на така наречените по-сериозни запунени опери за тинейджери. Ние след малко ще продължим с една от най-известните такива запунени опери, но всъщност Beverly Hills 90-210 дава началото на този тип сериали, които бяха много популярни началото на 2000-та година, но за два такива след минути. Кварталът на богатите, подобно на Beverly Hills 90-210 или Orange County, всъщност е известен с съкращението The OC. The OC репрезентира съкращение на The Orange County и подобно на Beverly Hills 90-210 всъщност представя една определена регион, така район в топлите щати на Америка, където живеят богатите и привилегированите. Това е сериал, който се излучва от 2003 до 2007 година. Той е дело на Fox и ако не се лъжа, може да го открите в Disney+. Той се стримва някъде там. Миша Бартън, Адам Броуди, Питър Галахър, Кели Роуан, Рейчел Билсън и разбира се Бен Маккензи. Са основните, така са основното звено. Тейт Донован, който е австралиец. Основното звено на квартала на богатите, който историята стартира с момче, бунтар, което бива изпратено в приемно семейство, тъй като майка му го изоставя. Той е вече тинейджер. В приемно семейство на много богати хора, които да го отглеждат. Той се, така разбира се, сблъсъка между различния лайфстайл и различната социална прослойка. Една от сюжетните линии, които се разглежда в сериала и оттам насетне взаимоотношенията, както между младите хора, така и между по-възрастните. Както казах, The OC е онова, което Beverly Hills 90-210 започна, след което The OC, One Tree Hill и друг тип подобни сериали доразработиха. Те станаха по-драматични, с повече дълбочина, с повече персонажи, концентрираха се към по-възрастна аудитория също, не само в тинейджерската, както правят Beverly Hills 90-210. Така разработват, има разработка на повече нива. Отново тематика. Както казах, Адам Броуди, Миша Бартън, Рейчел Билсън, Бен Маккензи станаха големи звезди от този сериал. Когато наскоро бях чела една статия, мисля, че в Vogue или в Vanity Fair, не съм сигурна, но когато питат редакторите на различни списания кои са летните сериали, които бихте препоръчали, The OC задължително присъства в така лятната тематика, де се развива винаги през лятото, изключително красиви хора, много интересни взаимоотношения. Аз съм фен. Guilty pleasure, но абсолютен фен. Към The OC искам да добавя един от любимите ми отново от този период сериали. Става въпрос за Supernatural или Свръхестествено, както бяха превели. Свръхестествено разказва за приключенията на двама братя. Той наскоро приключи Дин и Сам Уинчестър, които обикалят средните щати в търсене на демони и в търсене на свръхестествени престъпления, за да може да така да се оправят с тях, тъй като са от отбраните хора, които могат в крайна сметка да виждат свръхестественото и да се борят с него. Действието винаги се развива през лятото, макар сериала винаги подобно на Долси да се излъчва през зимата. Но действието винаги се развива през лятото. Отново, подобно на Долси, подобно на Beverly Hills 90-210, Supernatural хваща, може би той от тези, за които говорим, най-дълго излъчвания сериал. Той мина на много-много различни нива. В един момент малко го развалиха, след това се върнаха в старото русло. Но Supernatural обхваща и успява да надскочи тази тенденция, така този тренд създаден в началото на 2000-та година на сериали, които се занимават с така човешки, младежки, на млади хора взаимоотношения и вкарват и други тематики в тях. Supernatural, One Tree Hill, The O.C., Beverly Hills 90210 са много добрите примери. Има тонове сериали, включително имаше един сериал, в който Amber Heard участва се Hidden Palms, който е тип криминален, който е пак тип летен, де се развива в Palm Springs. Вероника Марс, разбира се, който е също в този период, който е култ и който се излъчва по това, отново е в лятото, де се развива в Калифорния. Изобщо, този период в телевизията е така един пиков период, но спираме с него, за да може да минем към една по-криминална тематика за нея след минути. Това е киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за ретро-летни сериали. Минали път говорихме за ретро-летни филми. Имах някоя, поне според мен, жестока селекция. Смисъл, всеки един филм, който съм ви препоръчала, си заслужава да го гледате. Това важи и за сериалите. Ретро-сериалите ни започнаха с Спасители на плажа, Beverly Hills 90210, The O.C. Кварталът на богатите, Supernatural. Смятам, че е време да минем към по... как да кажа... мъжествената криминална естетика, нещо, което аз много обичам. И съм ви избрала два много ярки криминални сериала, които са с лятна тематика. И разбира се, когато говорим за лято и криминална тематика, между другото, това е формула, която телевизиите след това се опитваха да повторят много пъти. Според мен това е най-успешния, защото е първи, може би, сериал. Става въпрос за Miami Vice. Miami Vice е един сериал на NBC, който започва своето излъчване през 80-те години, средата на 80-те до края на 80-те. Дон Джонсън и Филип Майкъл Томас играят двете главни роли. Те играят, кой не знае, за Сони и Рико. Сони и Рико, които са, как да кажа, тази естетика на двама полицаи, които работят под прикритие в Miami Vice, карат някаква супер готина кола, им се случват някакви приключения. Този тип естетика е наложена именно от Miami Vice. В киното и в телевизията, първо в телевизията, в последствие в киното, и много всъщност криминални сериали, които разказват за полиция или за някакъв специален отдел към полицията, всъщност се опитват да имитират именно Miami Vice. Имаше, тъй като аз си направих наскоро маратон на Касъл, който е криминален, няма нищо общо с Miami Vice, но там има двама детективи, които са в поддържащи роли, поддържащи персонажи, които имитират именно този тип естетика, този тип динамика от Miami Vice. И има един епизод, в който те се връщат в 70-те и всъщност... гледат едно телевизионно предаване, което напомня на Miami Vice и разбира се на Рико и Сони, които ходят и разрешават престъпления. Може би за някой от вас Miami Vice, подобно на други сериали, подобно на Спасители на плажа, който също е култ, и Miami Vice се превръща в култ, въпреки че има 4 или 5 сезона и в крайна сметка години по-късно се опитаха да направят филм по него, филма не им се получи, но сериалът не случайно е култ и сигурно за някои от вас това, което разказвам в момента, и 80-те, и цялата естетика, и някакви хора с така диско вайб, сигурно и ви се струва много смешно, но ви гарантирам, че този сериал, колкото и абсурден да звучи на моменти, всъщност е много, много сериозен, много достоверен, много интересен, много красиво направен. В смисъл, ние имаме някакви млади, красиви хора да се развива в Майами. Имаше, отново казвам, години по-късно се появиха сериали, които имитират този тип естетика, имитират този тип динамика между персонажите. Двама персонажи, които са много различни, но трябва да работят заедно и всъщност има чудесна химия. Има много сериали, които го имитират, както много сериали, обърнати към женската аудитория, се опитват да имитират Секс и града, но някакси не им се получава. Дори новите сезони Секс и града, които се опитват да имитират Секс и града, не им се получава. От Miami Vice минаваме към друг мой любим сериал, става въпрос за Коломбо. Не знам колко от вас са гледали Коломбо, между другото Коломбо, подобно на други ретро криминални сериали, като MacGyver и така нататък, ги има онлайн в Sky Showtime, а Miami Vice може да го гледате в Amazon Prime, случайно, ако искате да го гледате, имате акаунт, чудесно, поснете си го там. Коломбо отново се развива в Лос-Анджелес и поради това е вечно лято, независимо от това, Питър Фолк непрекъснато ходи, облечен с един шлифър и това е отличителен, характерен негов белег. Когато хората видят така инспектор от полиция за дълъг шлифър, да се сеща за Коломбо. А Коломбо е сериал, който се излъчва от 70-те години и успява да влезе в новото хилядолетие до 2003-та. Питър Фолк вече е много възрастен накрая, но е разкошен. Историята, всеки епизод разказва за лейтенант Коломбо, който е изключително, той изглежда така леко задръстен, леко единак, много особен, но той винаги успява да разреши престъпленията. Готиното е Коломбо е, че всъщност всичките му епизоди са много по-дълги. Ако очаквате нещо 30-40 минути, ще бъдете разочаровани, ще е по-дългичко, около час, час и половина. Другото много интересно на Коломбо и е нещо, което малко криминални сериали се опитват да имитират, но все пак някои го правят, не на всички им се получава. В Коломбо мистерията някак си не се корени в това, кой го е направил, тъй като зрителят вижда още в началото на историята кой всъщност е извършил престъплението. И това, което Коломбо разкрива, са мотивите и как всъщност нещата са се случили. Poker Face на Райан Джонсън с Наташа Лион, който отново е в Sky Showtime, се опита горе-долу да работи в същата естетика и на него му се получи. Аз все пак препоръчвам Коломбо. Лос Анджелис, топлина, красота, престъпления. От Майами Вайс може да скочите директно на него. Ние продължаваме след малко с последната така доза летни сериали. Ще минем малко по-напред в така, не в бъдещето, то пак е в миналото, малко по-напред с последните ни две предложения, но те след минути останете с нас. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Говорим за ретро летни сериали. Днес, днешният ни брой е посветен на тях. Започнахме с Спасители на плажа и Беверли Хилз 90-210. Минахме през The OC, кварталът на богатите, Supernatural, Miami Vice и Коломбо, които аз обожавам. Обожавам летни криминални сериали в така да има красота, да има лято и някакви престъпления се случват на фона на тая красота. Винаги това страшно много ме кефи и много обичам да ги гледам през лятото. Но минаваме към по-модерната телевизия един сериал, който е по-модерен, друг, който не е чак толкова модерен, но въпреки това е доста по-нов. И стартираме с един от любимите ми нови летни сериали. Става въпрос за Озарк. Money. That which separates the haves from the have-nots. Patience, frugality, sacrifice. Deciding to invest in your family's future. And taking responsibility for the consequences of those actions.
Bert?
Hello.
Trevor Evans, FBI.
FBI? What's going on?
We believe your husband's partner was murdered.
What?
Let's all stop playing this game, shall we? Lying, running, aren't you both tired?
We made a choice to move our family to a more peaceful place.
Който от вас не е гледал Озарк, да поправи това веднага. Джейсън Бейтман е великолепен, Лора Лини, няма да я коментирам. Даже абсолютно разкошна. Джулия Гарнър е... смисъл, тя е вау. Историята разказва за така финансов консултант, за счетоводител. Един вид, който работи за мафията, ако мога така се изразя. И той и неговия партньор биват хванати от въпросната мафия, хората, на които, така да се каже, перат пари. И или извършват някаква дейност там за тях, опратим финансите, и се оказва, че един от двамата откраднал пари. След като един е убит, а другия остава, разбира се, това е Джейсън Бейтман, това с първите 3 минути на сериала, той, за да не го хванат ФБР и за да може да върне дълга към мафиотите, които си искат парите, Джейсън Бейтман, цялото му семейство се местят от Чикаго в Мизури Озаркс. Мизури Озаркс, Озарк така нареченото, и затова сериал се казва така, са едни плитчини, едни блата, който е много топъл, изключително беден район в щатите. Там Джейсън Бейтман, неговото семейство, жена му Лора Лин и децата им се сблъскват с някаква тотален различен лайфстайл. И разбира се, както се случва в хубавите сериали, рано или късно, независимо какъв човек си, ако обстоятелствата предполагат така, ти се превръщаш в онова, което мразиш. И това е подобно на Breaking Bad, подобно на няколко, на Better Call Saul. Това е сериал Ozark, е сериал, в който рано или късно ние и гледайки основните ни персонажи се превръщат във всичко това, което мразят. Това е като да започнеш да мразиш някой, който си обичал именно заради нещата, за които си го заобичал и заради тях да го намразиш. И Озарк е много хубаво изследване на човешките взаимоотношения, на човека в екстремни обстоятелства. И в това да бяга от себе си, в крайна сметка да отрича нещо, което рано или късно ще дойде, ще го изяде като голямо чудовище. Великолепен сериал. Netflix е мястото. От 2017 до 2022 се излъчваше. Препоръчвам с две ръце, няма да съжалявате. И като финално предложение към него само ще добавя Кръгът на Долсън. Отново се връщаме към тинейджерската. Ма няма начин. Това е период и лятото предполага такъв тип сериали. Кръгът на Долсън е един сериал, който се излъчва от 98 до 2003 година. Сериал, с който Джеймс Вандерби, Кейти Холмс, Джошуа Джаксън и Мишел Уилямс изгряха. Мишел Уилямс малко след сериала се запознава с Хит Леджер, двамата се женят. Докато тя снима последните сезоните, вече са мъж и жена. Долсън Крик, както е на английски, или Кръгът на Долсън, разказва за едно младо момче, за Долсън, който Долсън Лири, който и неговите приятели, с които имат взаимоотношения, някакви неща се случват. Подобно на Квартала на богатите, подобно на Беверли Хилз 90-210, Кръгът на Долсън хваща тая естетика, но за разлика от тях, Кръгът на Долсън ги разработва по много различен начин. Тъй като Кръгът на Долсън се опитва да е малко по-провокативен и да обхваща теми и естетика, които по това време не се правят в телевизията. Или поне американците не са толкова смели. Ние говорим за теми като смъртта, за теми като край на приятелството, за теми като порастването. Това е нещо, в което всички тези сериали не успяват да се справят добре и единствените, които го правят, са Dawson's Creek и Gilmore Girls. Те успяват по чудесен начин да направят прехода от тинейджърски години към пораснали хора. Аз препоръчвам Кръгът на Долсън, преди години го даваха по БНТ. Сега, ако не се лъжа, в Amazon Prime, но трябва да проверите. Със сигурност го има някъде онлайн. Всички тези ретро сериали, за които ви разказах, ги има качени някъде и може да ги видите. Препоръчвам ги с две ръце. И с това ви казвам чао. Имайте хубаво лято, да продължава. Това е финала на днешния брой на Киното и града, но пък се в другата неделя отново ще ни има. Влизаме така с двата крака в септември. Отново казвам, още е топло. Насладете се на топлото време. Аз съм Зузия Спарухова. До следващата неделя. Чао!